gaurko irratien tartean, ba bueno, sakan aldera begira jarriko gara, izan ere Beleixe irratia izango dugu gurean, eta horretarako telefonaren bestaldean badugu Maider Betelu dagoeneko prest. Arratsaldeon, Maider, ze moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi. Zer moduzuek alde hartatik?
Ondo, ondo. Eguraldia ematen du pixkat tregua bat ematen ari dela euriak ere Gasteiz aldean, beraz ez gaude kejatzeko, ez.
Bueno, zeren hace ya bete, eh?
Bai, bai.
Urestatuta.
Urestatuta eta elurtuta ere egun batzuetan.
Baita, baita, baita.
Bueno, Maider, ba, gaurkoan, ba, oi duzun bezala, sakan aldeko nahiko kontu ekarri dizkiguzu, eta lehenik eta behin etxarri aranatzera begira jarri behar gara, izan ere, ba, sufrimenduaren mapari buruzko kontuak ekarriko dizkiguzu.
Bai, ba, etxarri aranazko udalak lan handia egin du sufrimenduaren mapa izenekoa prestatzeko, bueno, ez bakarrik udalak, eh? Udala izan da dena kudeatu duena, baina tartean ba, laguntza izan dute Euskal Memoriaren laguntza besteak beste. Zer egin nahi izan dute, ba, etxarriarren memoria ariketa bat egin, eta arrazoi politikoengatik 1936-tik gaur egunera arte egondako sufrimendua dokumentu batean jaso dute. Bueno, esan dute, ba, bueno, guztiz saiatu dira alor guztiak kontuan hartzen, baina badakizu akaso batzutan ba, egon daiteke akaso gerratean eta badakizu dokumentazioa eta lortzea da erraza izaten, eta beno, koixkaren bat egon daiteke hor, ba, bere hemendik aurrera jakingo balute edo informazio gehiago izango balute osatuko luketena, ez? Baina printzipioz lehen hurbilketa bat egin dute, eta asmo nagusia, atzo esan zuen Eneka Maiz alkateak dela, hainbat zauri istea eta elkarbizitzaren alde egitea. Atzo egin zuten aurkezpena, gaurre Nafarroako parlamentuan ere izpire izan du dokumentu honek, eta zor zar bati erantzuten diola nabarmendu zuen Eneka Maiz alkateak aurkezpenean, eh? Mm-hmm. Arrazoi politikoengatik sufrimendu hori euren larruan pairatu duten ba pertsona hoiei eta haien senide eta gertukoei ba errekonozimendu bat egiteko. Nabarmendu dute txarriaren atzerri txikia dela eta hala ere asko sufritu duen herria dela. Gainetik esango dizuet, zeren karo pentsa hau dokumentu oso zabala da. Txostenak 60 orri ditu, espazio faltagatik esan dute ba, jaso ezin diren hainbat gertaera eta sufrimendu jasotzen direla bertan, eta datutxo bat ematearen ikertutako 82 urteetan guztira 45 hildako. Etxarriarre, pentsa.
Bai, datua gogorra da, bai.
Bai, herri txikia izateko, ba, bueno, eta irakurketa bat egiten da, bain bat fasetan, eh? Lehenik eta behin, ba, esan dakoa, pues, gerrate zibila hartzen du, 1936-39 urteak, gero aurrera egiten du, eta bigarren zatian, 1940-1949 urte arteko kontuak jasotzen ditu, frankismoko historiak eta beste. Hirugarren zatian ja, 1960-2005 aurkeztu dute ere, ba, frankismoaren bukaera eta beste, etaren atentatuak ere tartean, baita ere ba etako kidek jasandakoak, eta ba pixka bat sentimendu guztiak jaso nahi izan dituzte sufrimenduaren mapa hau aurkezteko. Gaur ziurrenik ba komunikabideetan ere ikusi duzue. Eta ba beno, lan luzea, memoriaren Euskara Memoria Fundazioak ere lagundutakoa, eta ba beno, zor hori erantzun nahi izan diote, zor zar horri, iraganari begira da objektiboa emanez, eta ba hori esaten zuten, ba ezinbestekoa dela gure iragana ezagutzea, bagainditzeko, ez, zauriak isteko eta etorkizunari determinazioz begiratzeko. Hori atzoko mezua.
Ba, horixe atzoko mezua eta datu batzuk aipatu dituzu Maider eta guaixen ere datuak desglosatuta argitaratu dituzu, ez da?
Bai, eske hemen arte eman nahi da pentsa, ez? Egon gaitezke ba, orduak eman bai, eman alditu, baina bai, norbaitek nahi badu, zuk esan dakoa, sartu dadila irubebikoitzguaixe.eusen eta izango ditu badatuak, ba, begiratzeko eta kontrastatzeko eta ikusteko, ba, bueno, kolore eta mota guztietako ba, sufrimendu mapa dela. Bai.
Bueno, Maider, ba etxarri aranatzetik uarte arakilera pasako gara, izan ere, bihar HT-aren inguruan, edo bueno, HT-aren baitako zita bat baduzue?
Ba, bai, bueno, ezakit aipatu genuen aurrekoan, baina Espainiako gobernua, ba, Nafarroan eta EAEkoekin ere, ba, bildu egin zen, Espainiako gobernuko ordezkaria, ba, EHT-ari buruz aritzeko, abiadura handiko trenari buruz aritzeko, nonbait, oraindik ez dute erabakia behin betikoa hartuta, baina itekena da, ba, alternatiba baten alde egitea, eta ba, Nafarroa eta Eusko Autonomoa Erkidegoko lotura ba, Gasteiztik izatea, eta horrek ekarriko du hori behin beti onartzen bada, ba, HT-ak sakanak guztia zerkatuko duela. Irurtzundik sartuko litzateke, bueno, errotzetik aurreko herri batzuetatik, eta guztia, pues, arakil guztia, arroa zulakuntza, guarte, bueno, herri guztiak etxarri eta beste, altxasu eta guztiak zeharkatuko zituen, eta ziordian ja, ziordia eta gero, ja lautadan sartuko litzateke. Orduan, ba, beno, hemen, baina jendea, bueno, lehendik ere behar zegoen, antolatuta, baina, ba, bueno, egun hauek,
ba, mugituagoak izan dira bai
eta hain zuzen ere ba berehala atera zutelako egitasmoa boletin ofizialean, orduan orain alegazioak eta egiteko epea aurkeztu dute taldeak eta erotuta dabiltza ba alegazio hoiek prestatzen eta esan duzun bezala ba bihar manifesto bat irakurriko du ba trenaren sakanako trenaren aldeko taldea, sakana trenaren alde, baina ez bereziki HT-aren alde, hori da beraiek esango dutela. Finean, beraiek tren sakanako bat dagoen trena, ba, gaur egun ia ez dugu esango alboratuta dagoena.
Baina indartu daitekeena.
Bai, bereziki merkantzietarako eta erabiltzen da, egia esan da. Bidaiariak ere pasatzen dira, baina, bueno, ez daka alako erabilpen, ez dago sustatuta, ia hemen hemen gorrietan ia ez da trena gelditzen, zan nahi dut. Eta talde hauek esaten dutena da, badagoen trena indartu behar dela, finean, ba, ez dakit, doble bia bat egin, tarteka, edo badaudela moduak, zez, ba, beste trentzarra handi hori sartzeko. Zan dakoa, bihar, ba, manifestua aurkeztuko dute, sakana trenaren alde, eta batzere esango dizut, honek sok asko ekarriko duela, gai honek, ikusiko dugu, zertan gelditzen den.
Bai, gai gatazkatsua izaten da hau, eta bai ikusiko dugu biharko manifestua eta gero ere nola datorren kontu guzti hau.
Bai, honek esaten dizudana, soka luzea dauka, eta, bena, ikusiko dugu.
Ekarriko dituzu zuk ere honi buruz dauden berriak gurera, Maider. Eta ondo baderitzazu altxasura begira jarriko gara, izan ere, ba, bueno, esan diguzunez, altxasuko auziak literatur lan batzuk ere egin ditu, eta hoien inguruko kontu batzuk ere badituzu.
Bai, badakizute, ba, beno, altxasuko auzia delakoa, hor daukagula, gero eta gutxiago gelditzen da gainera epaiketarako, apirilean izango da, Eta beno, ba, plataformak, altzesukoak aske, herri asanbladak, hobeto esan da, herri asanbladak, makina bat ekimen antolatzen ditu. Eta tartean, literatur lehiaketa bat antolatu zuen, eh? Gai honen inguruan, bururatzen, jendeari bururatzen zaion guztia, pixka bat, kanalizatzeko, ez? Literatur forma emanez kanalizatzeko. Ta esan beharra dago, 53 lan aurkeztu direla.
Badira, bai.
Bai, pilo bat, bai, bazeuden, bai, hiru sail, narrazio laburra, mikroipuña eta poesia, eta ba eman dituzte, sariak, esan, ba, beno, jendeak toki askotatik idatzi du, ez, bai, ez dira, edo ez gara bakarri sakandarrak, eta sarietako bat, batzuk, ba, Atarrabiara, Erronkarira, Zumaiara, Elgetara, Gasteizera, Leitzara, eta bueno, gero pues Altsasura, Etxarrira eta beste ba joan dira. Beraz,
sakanaz gain, bai, Euskal Herri osora zabaldutako dinamika, ezta?
Bai. Bai. Eta ba beno, pues oso eskertuta antolatzaileak eta esan dute ba eskerrak eman dizkiete haien testuek are gehiago aberastu baitute gazte espetxeratuak, auzipetuak, guztien senitartekoak eta herria bera jasotzen ari diren elkartasun uholdea. Beraz, eskertuta ba ekimenak erantzun polita izan duelako, eta aipatuko dizut epaimaia Castillo Suarezek, Alberto Barandiaranek, Arantxa Alabak, Elena Artetak eta Izaskun Etxeberriak osatu dutela.
Bueno, ba hortxe Altsasuko auziak eragin dituen literatur lanak eta Maider, ba bueno, gaurko egunean ere festa kontuak ekarriko dituzu, izan ere Lakuntzako San Sebastianak asteburuan izan ziren.
Bai, eta bueno, ja honekin, emango diogu denboraldi berriari. Denboraldi berriari hasiera. Bai, San Sebastianak izan ziren asteburuan Lakuntzan, hoiek Lakuntzako festa berezkoak dira. Eta oso giro polita egonda, eguraldiak, bueno, ba tarteka ez du gehiegi lagundu, baina bueno, danborra da egin zen ostiralean eta hor ba Jokin Kale Lakuntzako margolariari jantzi zioten orezko txanoa. Ba berak egiten duen lana errekonozitzeko, nolabait esan da. Urrengo gunean erromeria izan zen ermitan. Eta barratxaldean alkaterantza dantzatu zitzaion udalari, hori ba, halako, bueno, ulertzeko 8ko antzeko bat da, ba, herriko ordezkariei, alkateari eta zinegotzioi dantzatzen zaiena, herriko kintuek dantzatzen dietena. Eta, ba, bueno, giro oso polita, festak ongi joan dira, eta mendik aurrera, ba, bueno, badatoz dia bere ala iauteriak.
Bai, Santagela ere.
Kintoak, eta ja, hasi da dena, ala.
Eta hemendik aurrera sakana festas da.
Bai, zeren behar da ere,
Bai.
Eta izango dena, bai, gainera, gauden egoera.
Bai.
Egoera honetan, ma pixka bat.
Eskertuko duzu,
Eta bai, ez? Hori mundu guztiari ongi etortzen zaio, ez da? Eguneroko lanak eta rutinak eta bat arteka.
Azteko bada ere pixka bat.
Bai, bai. Bai.
Eta Maider, oker espanago, agenda kontu batzuk ere ekarri dituzu amaitzeko?
Bai, eta horregatik aipatu dizut iauteriena, zeren Etxarriaren atzen ostegunean hasiko dira. Etxarrin egiten dutena da, ba, aste arte iauteria, okarrez banago, txailaren amairuaren bueltan izango dena, hor non bait, uste dut, bai, txailaren amairuan. Ba, aurreko hiru ostegunetan egiten dute, ba, bueno, iauteriak egiten dituzte. Andrekunde, Gizakunde, Garikunde, ba, badauzkate alako egunak. Pues batetan emakumeak ateratzen ziren, bestetan kintoak, bestetan, bueno, alako ospakizunak dituzte, ostegunanetan hasiko dira. Eta, bueno, txatarraz jantzi egiten dira, eta eskean ibiltzen dira, eta, bueno, jendea izutzen, eta alako gauzak. Hori, ostegunean Etxarrin. Larun batean Olaztin, ba, iauteriekin lotuta ere, herriko inauteriari buruzko dokumentala erakutsiko dute. Arratsaldeko 7an kulturetxean, hori larun batean. Gaia zaldatuz, altxasura goaz, Primitals izeneko kontzertua eskainiko duelako The Primital Brothers taldeak. Hori zazpitar ditan izango da, Ihortia kulturgunean, eta bukatzeko bairurtzunen, Odei Magoak, hau altxasuarra da, Odei Magoa, gaztetxo bat majo-majoa, eta oso erakustaldi politiak egiten dituena, eta bere azken lan aurkeztuko du, Ilusioaren indarra. Irurtzonen igandean bost herritan kulturetxean. Eta honekin, ba, nahiko.
Bueno, bai, eta ez dira gutxi ere, dituzuen itzordu guzti hauek ez da Maider.
Bai, bai.
Sakana horrelako xea izaten da, nahiko mugitua festa eta itzorduetarako, ez da?
Aizu, ez zuek ere izango dituzute,
Bai, noski. Mama,
baina,
Bueno, askotan gu ere hurbiltzen gara, askotan sakana aldera ere, ez da?
Eta oso ongi egiten duzute.
Bueno, Maider, ba, horixe gaurko ze ekarri duzuna zebrabidea era, eskertzen dugu, sakana aldeko kontu guzti hau gurera hurbiltzea. Beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik gaur, Maider, eta bi aste barru berrirore izango gara zurekin, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ongi Maialen, musu bat.
Agur.
Agur.